Radio Okapi. Sangola biso Blaise Shindani Kambala.
Mbote na bino baso bojuli bako kona nda sangola biso na lokota la lingala kasi tola na embo bokuse boyango. Misoro mia budget ya mobu mozali koya motika mati lobi loleki na ndako bontoma posengeli koyeba te misoro mina mileki ya mobu moleki na mitano likolo ya mokama kasi lolenge bakubwaka bolela ebani na inote. Bosenga ya procureur général wa République ya kolongo la pete ya bontoma ya bayi ekolo Zomi Ndongala Eugène pe Lumbala Kitenge Roger ezali malamu pe ya solo soki mokete ezali makanisi ma lisanga akaj pe lisanga lina lisengi na bantoma ya bayi ekolo kobwakisa yango. Tokolobela pe bongali ya bokono bwa malaria o isangi na etuka ya oriental ebomi bato tuku ibale na moko na molai bobele ya poso ibale. Poko ela muna bino banso bozuri bakuwa kulanda biso awa nenguma mkonzi Kinshasa mingi penza na komune ya Mongafula. Boto hebisaki mwangu ya misolo ekolo ya biso ekosalia na mubu nkoto ibale na zobi na isato itika maki lobilo leki na Assemble National poete bantoma ya bayi ekolo ba pesa pe ya bango makanisi. Baimbu la matari balobela kiyango olikitari ya bango ya mwa zomi na moko sanza ya zomi moleki pe misolo miango mizali na motango ya miliar sambo na ndambo ya badola pe eleki ya mubu moleki na mitano likolo ya mokama. Nzo kande lulenge bakoba kabolela yebani na inote. Ezali bongo te Berry Franklin Luchaka tolanda eyano na Arlette Mbui kisevesa.
Ya solo, bokaboli eyebalobeli awa ezali ya koyeba misolo boni mitiami pona mambi matali bokolongo nu bwanzoto bitelo ya se kati pe misala bitelo ya likolo misala ya leta na misala mibongisa mipona ekolo ndakisa lisanga ya bantoma bayimboka lisanga ya bampaka ya senato pe misala ya mokonzi ya ekolo tango eye mayeto koki kosimba ezali te na botali budget ya mobuko toibale na zomi na mibale mbula matari ebandi te budget ya mobuko toibale na zomi na misato omu matina bilembo moko pene na ndambo likolo ya mokama kola na misolo mikotaki na budget moleki bilembo bilamu bimonisa mipe na lolenge basale laki misolo lokola bilembo mitano na ndambo likolo ya mokama kola na mobuko toibale na zomi na mibale ongamo na yango PIB zwi bilembo tuku misato na ndambo likolo ya mokama kota la muambe na ndambo likolo ya mokama eye bazwa kiyo budget moleki yango nde etindi na mbula matari kolobate bije moye ebongisa mi malamu kasi banganga mayele ya mambi mantombwa basepeli na inote pamba te bazali kozela bokaboli ya misolomi napo ya koyeba bolamu ya mabongisi miye.
Association congolaise pour l'accès à la justice à Kaj na Mokuse yesengi na bantoma ya bayi ekolo kobwakisa likanisi ya kolongo la pete ya bantoma ya bayi ekolo na bantoma ya bayi ekolo Roger Lumbala Kitenge pe Eugène Zomi Ndongala lolenge esengi bango procureur général wa République. Akaj ezali kobanga pamba te bosenga bona bozali bobele mpona bambanda babale ba politiki ya motuya mwa mikolo sima te esambisilo ya Kinshasa Ngaliema epesa etumbu ya boloko na mbanda ya politiki ki Pierre Jacques Chalupa mokambi alisangali ya politiki Action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo na Mokuse ONG esengi pona kosukisa na bantoma ya bayi ekolo ko monate bosenga bwa PGR ezali ya malamu pe ya solo soki mokete pe etosi makoki ya bantoma ya bayi ekolo banate tolanda maître Georges Kapiamba na elubili ya Richard Junior Kamunga.
Akaj ezali organisation ya défense des droits de l'homme tobimisi lelo communiqué de presse pona osenga ba députés nationaux o bazana session mikoloyo de pour que baboya ko lever immunité parlementaire ya député Roger Lumbala na Eugène Zomi Ndongala na ndenge procureur général asengi bango parce que na ngambo na biso na Akaj to analyser dossier wana to constater que dossier wana eza sérieux te makambo nyonso oyo procureur général azo loba eza makambo oyo eza soutenu na ba preuve pour le moment te et puis totali que démarche na ye ezali plus guidé par l'esprit ya ko éliminer opposition politique c'est-à-dire ko casser ba acteur ya solo oyo ya opposition or toyebi que démocratie ekoki kokota na mboka na biso te soki toza na opposition ya solo.
Société civile ya Nord Kivu ezongisi longoni na lapolo ya suka ya banganga mayele ya Nations Unies eye elakisi lisusu mosapito efundi Rwanda pe Uganda pona lisungi na bango na batumbuki ya ba M23. Lapolo lona loyebisite na basanza ya uti koleka Kigali pe Kampala izali kokoba kopesa lisungi na batumbuki ya ba M23 atako bazali kuwangana. Pona Société civile ya Nord Kivu lapolo loye loye kobimisa oboso ya bato maye yango isila koloba utokala. Mwana mbo ka Omar Kavota molobeli wa Société civile ya Nord Kivu oyo azali na mobembo na ngoma mokonzi Kinshasa abandite lapolo loye lozali libaku ya sika pona kosilisa penza ba M23 alobaki yango na lobeli ya Asken Digba Tayoro.
Nous félicitons ces experts des Nations Unies.
Topesi longoni ana banganga mayele ya Nations Unies pona bosembo pe bokasi basali po ya kobimisa lapolo iloye. Bayeko sangana na makanisi ya société civile tolobaka tango isote Uganda pe Rwanda bakosungaka ba M23. Pe lelo banganga mayele ya Nations Unies bandimisi yango na lapolo loye. Ezali po ya biso lolenge ya sika ya kobwaka mbela pote bikolo biso pe Nations Unies bamipesa na bokwe isi Rwanda pe Uganda na bokate libango bitumbu na polele pote likambo ya ba M23 esuka toko ka kosukisa mangomba basinga mandoki baye pote ba Nord Kivu babika na kimia
soit finalement anéanti et qu'on arrive à éradiquer ces forces négatives et permettre aux populations du Nord Kivu à recouvrer la paix.
Tokei na Sud Kivu mingi na sita Kiliba au territoire ya Uvira wapi lelo mokolo ya mibale basila kokanga nzela nzela ba bengi national numéro 5 eye ezali kati na Uvira pe Bukavu baimboka bazali bobele na balabala pona kosenga bokengi bwa bango mukabi ya asamble ya ituka asili kokoma kuna utotongo lelo pona kokitisa bango mitema kasi ezali nde baye basalela kanzela ena nde bazali komono pasi sangwa fistongo ba mayabala na Marco Murumba jibikila.
Botamboli onzela ya national numero 5 kati ya Uvira na Bukavu bokomi na mikakatano miyike utalobi loleki baimo bembo bakomi kokitana nse pona kotambola kilometre moko na tina ya kokatisa mongala ya Kiliba mpe kofuta mosolo ya franc congolais kama mitano mituka mikomi kotele memolongo koleka gbagba ya Kiliba mpe ndelo ya Foner baimo bembo bayike bakomi kolela mpona kokoso basengi na mbula matadi mpona kotala likamboliye mbula matadi ya etuka etindi limpinga lyoko lya batindi dami bakambemi na mokambi ndako bontoma ya etuka Sud Kivu Emile Baleke Kadudu asengeli kokutana na limpinga ya bilenge ya bakula kabamboka na mpe bayi société civile mpona koyeba tina ya ndelo etiami kuna batindami ba masanga maike ba monisaki mikakatano misusu bazali na yango na mpe bosenga bwa bato basenga kite balongola basoda ya FRDC bafandi kuna mpe bazongisela bango misolo bayibaki bango obutu bwa lobi batindami basengi lisusu te bakatali kambo ya mabele bayimboka basalelaka na lopango ya kompani ya Kiliba tokokundola te basivil babale na mpe soda moko ya FRDC bafundami na likambo ya bozangisi bokengi kuna bakangemaki lobi loleki na maboko ya bayimboka.
Bokunu ba malalia bongali na koki yoko lokalite ya teritwa ya Basoko ontaka kilometre lekan kama mibale na tuku mitano na uweste ya Kisangani na mulai ya poso mibale bato tuku mibale na moko basiliko wa boe lobi nkumu ya mboka ena bai mboka basaliko kende komuna banganga kisi na esika ya kokende omapitalo sango uche ipaya minganga elobi basaliko sosola malalia manate uto isangi sango ya Joseph Basai ya Radio Bandebondeko na yo Arlette Mbui kisivisa.
Bokono boye bozali koboma bana pe bakolo kolanda na mokambi etuka ya koki bakoni bazali na bilembo ndakisa moto makasi moto pasi pe bazali kowasima mikolo misato miye bato zomi baweyi pe zomi na mitano poso eleki baimboka babanzi te ezali elakeli mabe po ya mboka na bango kolanda na mokambi lokalite eye baimboka bazali kokende na banganga kisi na esika ya mapitalo na motuna bakambi baike ya mapitalo bandimisi te bato baike baweyi omboka ena bakambi ya mapitalo babanzi te ezali bokono bwa malaria lokasi po na zone ya sante bakotinda minganga po ya kozwa makila pe kosala bolukaluki ongambo ya société civile basengi na baimboka bakende o mapitalo na esika te bakende epai ya bato bayebi mosala te.
Motango ya bilanga tukulibwa likolo ya mokama ya masango ya site ya Luena pe eteni yoko ya bamboka ya zingazinga ya site ya Bukama oituka ya Katanga ibebisami na mbindo pe mabanki. Maloba ya mokambi lisanga babengi Association de Planteurs Tusaka Kutana ya Luena lobilo leki na Radio Kapi. Pona Inias Maloba likama ezalite mwango ya bilona pona mubu moye miko bebisama. Alobite bobele pona sheferi ya Kibanda ndakisa motango ya ba eta nkoto yoko nkama ibale ya bilanga bibebisami mingi penza obagupuma ya Kibanda, Kabondo, Kapai, pe Kibamba. Pona yango mokambi ona abwati mbela na bakambi ekolo pe ya etuka pona koba pesa milona pe kisi ya koboma mbindo pe mabanki mana. Tola nda mwana mboka Inias Maloba na alo alo ya Colin Juma Musompu.
Notre plainte c'est suite à la lamentation de tous les agriculteurs.
Bosenga bwa biso ezali ko imaima ya bakati bilanga ba territoire ya Bukama ba yesima ya eleko ya elanga basili komona mbinjo elongo na bipapela ya mike mike kotonda bilanga be bango pe ko bebisa maemanso bango balona mbinjo ina ezali kolia biloko biso bi bango balona ki atako uto lelo sanza yoko euti koleka to bandaki eleko ya kolona biloko kasi pona likambo litali elanga ndeto mwoni ete yango nde ezali kobenda binjo ina koya kotonda obilanga bonene wa makambo maye ezali boye bakomona ete bakati bilanga banso bazali kozanga sika mbuma ya kolona lisusu talakatina oeleko etozali koloba bango bazali kosenga bosalisi uto bakambi ba ekolo
matone mingi na bino banso ozokiliba kwa kulanda biso. Totombele bino suka ya poso elami, suka ya poso elamu, biso na bino na bokasi wa tata Nzambe, ndeto kutani na mokolo ya mosala moko na pokwa. Alengoi azala kiondira masini, totiki bino na maboko ya wabiso Celeste Ipoli.
Okapi, okapi, ayo, okapi.